ég þekki ekki nákvæmlega þetta lagaákvæði sem hún er að vitna til í sambandi við þetta, en þetta fjallar fyrst og fremst um það að við þurfum að koma sparisjóðunum í var. Þessi, ef við ætlum að hafa þetta sparisjóðakerfi eins og það er í dag, þá verðum við að koma þeim í var. Það erum við sammála. Við erum hins vegar kannski ekki alveg sammála aðferðafræðina við það. Og ég sagði hér í ræðu minni að ég ætlaði engum að gera að vera að hugsa neitt annað. En að mínu viti með þessu frumvarpi hér, þegar menn vilja ekki stoppa með það að fara niður, stoppa hér niður fyrir hugsanlega einn og hafa þetta opið, þá held ég vissi að steypa sparisjóðunum fram af. Það er bara mín skoðun. Og þess vegna held ég að það sé mjög mikilvægt að við gefum þennan vonarneista eins og í þessari tillögu sem ég las upp hér frá háttvirtum frá ágætum manni sem komið tillögu inn í nefndina og síðan hafa komið misjöfnandi líka hjá inn í nefndinni það sem að fjármálaeftirlitið hefur talað að menn gæti hugsanlega farið þetta að klára þennan björgunarhátt og hugsa síðan hitt til lengri tíma síðan. Það er það sem að þetta fjallar fyrst fyrir stund. Þetta frumvarp eins og það lítur út fyrir mér, það er það sem mun gerast eða það verður einn ríkissparisjóður. Það er það sem ég held að muni gerast. Og þá munum við alveg eins og ég sagði í málum minn hér áðan, geta bara sett sparisjóðuna hvert útibú fyrir sig. Ef að það er stefna ríkisvaldsins að gera það, þá finnst mér bara eðlilegt að menn taki bara sparisjóðuna og seti þá hvert útibú inn í hvert ríkisbanka því nógu eigum við að þeim, á hverjum stað sem að þeim þykir það henda. Hvort heldur sem að setja á alla inn í Landsbankana eða Kaupþing eða hvernig sem það er. Mér finnst þetta fyrst og fremst snúast þetta uppbyggingakerfi og þetta net sem sparisjóðnar hafa verið í gegnum áratugina eins og við háttvirtum þingmaður og formaður viðskiptanefndar Álfur Ingadóttir sammála.
Háttvirtur þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.